En tiu tempo Moseo nascicis, cae estis extraordinare bella, cae li estis nutrata 3 monatoin en la domo de sia patro. Cae ciam oni lin eljetis, prenis lin la filino de Faraono, cae li nutris kiel sian filon, cae Moseo estis instruita en la tuta saggezzo de la Egiptoi, cae estis potenza per siae vortoi cae agoi. Sed ciam li jam havis la agion de 40 jaroi, venis en lian coron la penso visiti siaen fratoin, la Israelidoin, cae vidinte unu el ili suferi maljustezon, li defendis cae vengis la premiton, batante la Egipton. Cae li supposis, che liae fratoe comprenos, che Dio per lia mano donas al ili savon, sed ili ne comprenis. Cae en la sequanta tago li aperis al ili, dum ili malpacis, cae li desiris repacigi ilin, dirante, Ho, viroi, vi estas fratoi, cial vi malbonfaras unu al alia? Sed la offendanto de sia proximulo forpuscis lin, dirante, Ciu faris vin, estro, cae iugianto super ni? Ciu vi celas mortigi min, ciel vi mortigis la Egipton hierau? Cae ce tiu parolo Moseo forcuris cae eclogis en la lando Midiana, cie li nascigis 2 filoin. Cae post paso de 40 jaroi angelo aperis al li en la deserto, apud monto Sinai, en flama fairo en arbetajo. Cae ciam Moseo gin vidis, li miris pri la fenomeno. Cae ciam li approximigis por rigardi, venis al li vocio de la Eternulo. Mi estas la Dio de viae patroi, la Dio de Abrahamo, cae de Isaaco, cae de Jacobo. Cae Moseo tremis, cae ne curagis rigardi. Cae la Eternulo diris al li, deprenu la shuoin de viae piedoi, cia la loco, sur ciu vi staras, estas terro sancta. Mi rigardis cae vidis la miseron de mia popolo, ciu estas en Egiptuio, cae mi audis gian gemadon, cae mi malsupreniris por savi cin. Venu do, cae mi vin sendos en Egiptuion. Tiun Moseon, ciun ili malacceptis, dirante, ciu faris vin estro cae iugianto, tiun Dio sendis, por esti estro cae savanto, per la mano de la angelo, ciu aperis al li en la arbetajoi. Tiu elconducis ilin, farinte mirindajoin cae signoin en Egiptuio, cae en la Ruggia Maro, cae en la deserto dum 40 jaroi. Gi estis tiu Moseo, ciu diris al la Israelidoi, Profeton el viae fratoi, similan al mi, starigos por vi la Eternulo, via Dio. Li estis tiu, ciu estis en la comunumo, en la deserto, cun la angelo, ciu parolis cun li sur la monto Sinai, cae estis cun niai patroi, cae ricevis vivain oracoloin por doni al ni. Al tiu niai patroi ne volis esti obeemai, sed forpuscis lin, cae returnigis en sia coro al Egiptuio, dirante al Aaron, Faru al ni dioin, ciui irus antau ni, char pri tiu Moseo, ciu elconducis nin el la lando Egipta, ni ne scias, cio ocasis al li. Cae ili faris bovidon en tiui tagoi, cae alportis oferon alla idolo, cae gioiis pri la faritajo de siae manoi. Tiam Dio turnigis cae lasis ilin servi alla armeo de la cielo, ciel estas scribite en la libro de la profetoi, ciu vi alportis al mi bucitain bestoin cae oferoin dum 40 jaroi, en la deserto, ho domo de Israel, cae vi portis la tabernaclon de Molech, cae la stelon de la dio Refan, la figurajoin ciuin vi faris por ador clinigi al idi, cae mi el patruigos vin preter Babelon.